Acum vă rog, deschideți Scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 7. Avem citirea din finalul predicii de pe munte. Știți, Magna Carta, marea învățătură a Evangheliei și inima ei este în această predică de pe munte. Nu zic prea mult dacă mă gândesc că ar trebui să o știm pe de rost. Să medităm la ea zi și noapte și să o practicăm zi și noapte. Iar felul în care Domnul Iisus încheie această predică de pe munte, nu? Totdeauna când faci o încheiere, ai punctul culminant, ai the punchline, ai ceea ce consider că este esențial, fundamental. Și iată cum încheie Domnul Iisus Hristos predica de pe munte. Haideți să citim împreună. Matei 7, de la versetul 21 la 27. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om care, cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Cred că cu ușurință vă dați seama că Domnul Iisus Hristos nu vorbește de o construcție materială. Nu vorbește de o casă construită de un arhitect sau construită de un general contractor. Măcar că aceste principii de construcție se aplică și în domeniul construcției materiale. Cred că vă dați seama că Domnul Iisus Hristos aici se referă la viața omului. Iar când spune casă, mai cu seamă, când folosește metafora și imaginea casei, mai cu seamă se referă la familie. Se referă la cei care locuiesc și trăiesc, își trăiesc existența în casă. Și aceștia, sigur că da, bine știm, sunt soțul, soția, părinții, copiii, mama și tata, bunicii, toți cei dragi care definesc familia. Ei trăiesc în spațiul numit familie și trăiesc în casă. Mesajul meu, sigur că da, are în atenție familia și v-am spus de la timpul de anunțuri că special am pregătit acest mesaj, timpul îmi este extrem de limitat, dar nu e nicio problemă că am suficient timp ca să punctez ceea ce este esențial, ceea ce este important. Și e important să ne pricepem și să știm să identificăm trei lucruri. Suntem chemați prin cuvântul acesta, prin Evanghelia aceasta, să fim în stare să identificăm trei lucruri. Da? Primul lucru pe care trebuie să-l identificăm, să identificăm stânca pe care construim, piatra pe care construim, pe ce ne vom așeza familia. Ce avem la bază? Pe ce stăm? Sigur că da, stânca aceasta va susține familia. Și Domnul folosește prin contrast și pune în contrast o casă zidită pe stâncă și o casă zidită pe nisip. Și spune că și una și alta au fost lovite de furtună, de ploaie, de intemperii. Doar că cea zidită pe stâncă a rămas în picioare. Cea zidită pe nisip s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Deci trebuie, întâi de toate, înainte de orice, să fim capabili, ca și oamenii lui Dumnezeu, ca și copiii ai lui Dumnezeu, ca și creștini, să identificăm stânca. Și cred că nu aveți niciun dubiu, nu-i așa? Cine este stânca aceasta? Cine este stânca? Pentru că pe această stâncă a spus Domnul Iisus Hristos că zidește biserica, că zidește familia și această stâncă este de neclintit. Daniel a văzut în viziune o stâncă, a văzut-o desprinzându-se din munte, a văzut-o în rostogolirea ei și a văzut-o fiind o împărăție mare, adică fiind împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Și stânca aceasta, când dă frumoasele exemple și parabole din Vechiul Testament, Sfântul Pavel folosește această imagine și spune: părinții noștri au ieșit din Egipt, au traversat deșertul și au ajuns în țara Canaanului, în țara promisă. Dar spune el, Domnul le-a dat mană din cer și Domnul le-a dat apă din stâncă. Dar spune cu clarificare, cu precizie și cu foarte clară și simplă precizare, zice în 1 Corinteni 10 cu 4, stânca aceea care venea după ei era Hristos. Era Hristos. Și așa spune Domnul Hristos, zice, nu Moise v-a dat pâinea din cer, Tatăl meu v-a dat adevărata pâine care se coboară din cer. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt adevărata viță, eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt, ego emi. Celebra temă din Evanghelia după Ioan. Eu sunt. Deci trebuie întâi de toate să identificăm stânca. Că nu putem zidi pe nimic altceva. De aceea, textul preluat în Evanghelia după Luca va lămuri și mai mult și va zice, omul acesta, înainte de a pune casa pe stâncă, trebuie să sape și să scoată tot. Da? Atenție! Nu se poate zidi oricum, nu se poate zidi pe orice, ci este vorba de o lucrare de curățire, este vorba de o lucrare de pocăință, este vorba de o muncă a sufletului și de importanța și de necesitatea de a pune viața ta și de a pune familia ta pe Hristos. Da? Deci prima identificare, identificăm stânca pe care zidim. Și stânca aceasta este Hristos. Haideți să vedem în al doilea rând ce mai trebuie să identificăm. Trebuie să identificăm, sigur că da, ce înseamnă casa aceasta, ce înseamnă familia aceasta. Să știți că această celulă a societății, celulă de bază a societății numită familie, este sub atac, este sub asediu, este lovită de această furtună, de această ploaie, de acest cutremur, de acest pericol uriaș, de a o lua de pe stâncă, de a o lua de pe temelie. Dar trebuie să pricepem identitatea familiei. Care este identitatea familiei? Dacă am priceput identitatea stâncii, Hristos, tot așa trebuie să pricepem identitatea familiei. Și Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu, când a creat familia și Dumnezeu, când a creat căsătoria și când l-a creat pe om, l-a creat parte bărbătească și l-a creat parte femeiască. Și i-a pus împreună și i-a spus, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Și omul are cel puțin 7 mandate speciale pe care în Cartea Genesei Dumnezeu îi le dă. Și printre aceste mandate speciale, care ține de identitate, care ține de intimitate, care ține de a stăpâni și spune și că l-a chemat ca familie, ca soț-soție, să crească, să se înmulțească și să se răspândească pe pământ pe care să-l ia în stăpânire și să-l guverneze. Da? Nu avem timp să vorbim acum de cele șapte, dar sunt esențiale, sunt necesare. Identitatea familiei este pusă foarte serios în discuție astăzi. Ori noi trăim în țara asta, în Statele Unite, unde acest subiect este la ordinea zilei, unde se discută serios. În Europa, comunitatea europeană, de asemenea, discută serios. Și știți ce vor să facă? Vor să schimbe identitatea familiei. Da? Familia și căsătoria să aibă altă definiție. Vor să o redefinească. Să spună, nu este ce credeți voi. Și nu este ce a fost ea dintotdeauna și de când a creat Dumnezeu bărbatul și femeia. Au venit alte vremuri, s-au schimbat timpurile și trebuie să vă schimbați și voi gândirea. Și să știți că este o muncă foarte asiduă, o muncă foarte serioasă pentru schimbarea acestei definiții, pentru schimbarea acestei identități, numită familie, numită căsătorie. Da? Vă dau doar un exemplu. În 11 mai 2011, Convenția de la Istanbul, articolul 3, aliniatul C, spune că identitatea de gen este un construct social, nu este un construct biologic. Și că această identitate de gen tradițională trebuie combătută. Adică, să ne înțelegem și să auziți foarte clar și foarte bine, ce spune comunitatea europeană și ce spune această convenție de la Istanbul a țărilor din comunitatea europeană, spune că identitatea de gen, adică ce ești tu, bărbat sau femeie, nu este o problemă biologică, ci este o problemă socială și că tu decizi, dacă tu vrei să fii băiat, ești băiat. Chiar dacă ai toate alcătuirile lăsate de bunul Dumnezeu și ești fetiță, dar tu spui, domnule, eu sunt băiat. Uite, de azi înainte mă socotesc băiat sau invers. Băiatul spune, mă socotesc fetiță sau poate să spună, am un gen neutru. Nu mă identific nici ca băiat, nu mă identific nici ca fetiță, sau pot să mă schimb. La începutul săptămânii voi fi fetiță, la sfârșitul săptămânii voi fi băiat. Nici măcar nu e glumă, nici măcar nu e teorie. Este deja o chestiune introdusă ideologic și introdusă juridic. Atenție! Aceste lucruri s-au votat și s-au introdus și au repercursiuni și au efecte juridice. Da? Guvernul României, în 2010, printr-o hotărâre de guvern, a hotărât ca lucrurile acestea să fie introduse și până se votează și până se pun în formă de lege, să fie deja introduse în manualele școlare. Manuale școlare de clasa a treia sau a patra, în țara românească, da? Au aceste precizări și aceste clarificări și spun așa, identitatea de gen nu este o chestiune biologică, adică cum te-ai născut, este o chestiune socială. Și această identitate de gen tradițională, spune foarte clar textul, nu l-am la mine să vi-l citez, dar puteți să-l aflați că există pe surse și îl găsiți cu prisosință, spune foarte clar, trebuie combătut. Adică copilul, chiar o lecție dintr-un manual de clasa a treia, spune copilul, zice, uite așa am crescut, uite așa au trecut anii și nu știu exact ce sunt. Poate sunt băiat, poate sunt fetiță, poate sunt altceva, oare ce sunt? Da? Și aceste lucruri nu mai sunt la nivel de teorie. Deja sunt ideologizate, s-a creat o ideologie care se implementează profund în societate și deja s-au precizat și s-au impus ca lege. Da? au efecte juridice. Nu e timp să discutăm. Sigur că da, dar este marele caz Coman contra României, în care domnul Coman s-a căsătorit în Belgia cu domnul Hamilton și au venit în România. Și domnul Coman și domnul Hamilton s-au dus în țara românească și țara românească a spus, conform codului civil românesc, România nu recunoaște căsătoriile de același sex pe teritoriul României, chiar dacă au fost făcute și executate în alte țări. În cazul ăsta, căsătoria de același sex a avut loc în Belgia. Coman contra României a dat în tribunal România și a spus, sunteți obligați, conform legilor Comunității Europene, CEDO și alte organisme juridice, să recunoașteți. Știți ce au făcut? Au câștigat. Au câștigat. Și România a fost obligată în Comunitatea Europeană să recunoască familia Coman, alcătuită din domnul Coman și domnul Hamilton. Da? Și acum, dacă nu se ridică codul civil la nivel constituțional și dacă nu se clarifică simplu ce înseamnă căsătoria între soți, că dacă lași ambigu și dacă îl relativizezi, de fapt aceasta este toată agenda politică, și aici mă rezum la punctul care l-am, a defini și a înțelege și a identifica familia, ce este ea, se relativizează. Adică este o căsătoria, contractul dintre soți. Ăștia pot să fie mai mulți, pot să fie doi, pot să fie de același sex, pot să fie doi bărbați, pot să fie două femei, da. Constituția spune doar atât, doi soți. Lăsăm așa, ambigu și posibil să se interpreteze cum vor cei care interpretează. Și atunci, de la nivelul codului civil, unde spune foarte limpede și clar căsătoria este între un bărbat și o femeie, votul acesta de sâmbătă și duminică, referendumul acesta trebuie să spună da, suntem de acord să se modifice, să se clarifice, să se expliciteze Constituția și codul civil să fie ridicat la nivel de valoare constituțională. Pentru ca să nu ne trezim cu probleme de genul Coman contra România, în care să spună sunteți obligați să recunoașteți, sunteți obligați să acceptați ceea ce s-a întâmplat în alte țări din Comunitatea Europeană. Aici este bătălia, aici este lupta foarte grea și diavolul se luptă să schimbe identitatea familiei conform Scripturii, conform Bibliei, conform cuvântului lui Dumnezeu, conform planului lui Dumnezeu. Da? De aceea, cine merge la vot, și nu știu dacă aveți pașaport românesc și dacă nu vă e expirat, s-ar putea să-l aveți, s-ar putea să vă fie expirat. Și atunci nu se poate vota. Nu știu dacă aveți documente românești, de care aveți și cum aveți, și dacă nu vă sunt expirate. Că dacă vă sunt expirate, nu se poate vota. Dar 2 milioane de români cât sunt în diaspora ar putea să aibă un vot foarte greu și foarte important pentru decizia și pentru lămurirea acestor lucruri. Nu e deloc simplu, nu e deloc superficial și e esențial să știm să definim nu numai stânca Hristos, să știm să definim familia așa cum a definit-o Dumnezeu. Înțelegeți? Adică Dumnezeu a spus, familia, căsătoria, este făcută dintre un bărbat și o femeie. Acum, cei care vor să politizeze articolul ăsta 48 din Constituție, ei nu mai recunosc faptul că ăsta e numai primul aliniat, căsătoria dintre soți. Căsătoria este un lucru consimțit între soți, da? Mai este aliniatul 2, mai este aliniatul 3 și acolo sunt precizați ceilalți membri ai familiei, și anume copiii. Și când s-a referit codul civil și când îl explică, domnule, ce au vrut să spună cei care au făcut Constituția când au zis soți? Păi sigur că au vrut să spună soții biologici din care pot să rezulte copii. Pentru că dintre doi bărbați nu pot să rezulte copii, dintre două femei nu pot să rezulte copii, ci copii pot să rezulte numai dintre un bărbat și o femeie. Așa a lăsat Dumnezeu lucrurile și legea Lui. Și ei vor să schimbe lucrul ăsta, să spună nu, nu, nu. E un construct social, e o chestiune culturală, e o chestiune, știu eu, de interpretare și noi vrem să o interpretăm altfel. E foarte serioasă problema aceasta pentru că, de fapt, schimbând aceste lucruri, diavolul dă o lovitură mortală, vrea să dea o lovitură mortală asupra identității noastre în Hristos, asupra identității noastre în Dumnezeu, cum ne-a creat Dumnezeu. Ne spune, nu sunteți așa cum a intenționat Dumnezeu să fiți, sunteți altfel, puteți să fiți altfel. Da? Foarte, foarte, foarte grav. Și al treilea lucru și ultimul cu care vreau să închei este că trebuie să identificăm stânca, Hristos, trebuie să identificăm casa, respectiv familia, căsătoria între un bărbat și o femeie și mai trebuie să identificăm ceva. Și aici e o chestiune delicată pe care dumneavoastră o să o înțelegeți ușor. Știți de ce? Pentru că trebuie să identificăm relația personală pe care o avem cu Dumnezeu. Da? Până acum lucrurile au arătat bine, au sunat bine, da, Hristos este stânca, recunoaștem, familia este, căsătoria este bărbat și femeie, recunoaștem, Scriptura spune, Dumnezeu spune, dar nu, nu, acum ne duce obligatoriu la o poziție pe care trebuie să o avem personal și spune așa, îl voi asemăna pe cel care aude și face. Cel care aude și face, îl voi asemăna cu cel care zidește pe stâncă. Adică fiecare om al lui Dumnezeu, fiecare copil al lui Dumnezeu, fiecare credincios trebuie să audă personal cuvintele lui Dumnezeu și să le pună în practică. Sigur că cei care nu sunt de acord cu acest referendum spun da, 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 dar voi, familia naturală, familia tradițională, familia creștină, cum vreți să ziceți, voi nu discutați problemele de abuz care sunt în familie, nu discutați problemele de divorț care sunt în familie, nu discutați problemele de infidelitate care sunt în familie, nu discutați problemele de violență care sunt în familie, în familia voastră naturală, în familia voastră tradițională. Așa ceva nu discutați. Ori vedeți, Biblia tocmai aici ne aduce. Și ne spune, cine aude cuvintele lui Dumnezeu și le face, acela zidește pe stâncă. Și cuvintele care trebuie să le auzi de la Dumnezeu spun, tu ești preot în casa ta, adună-ți familia la altar, tu ești ajutor potrivit în familia ta, fii o femeie credincioasă și fidelă lui Dumnezeu și soțului tău și fii un ajutor potrivit și auzi cuvântul și-l faci. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, sunt rodul pântecelui, sunt darul pe care îl primim de la Domnul. Crește-ți-i pentru împărăția lui Dumnezeu, crește-ți-i pentru cer. Să auzi și să faci. Sigur, nu infidelității, nu păcatului, nu abuzului, nu violenței, nu divorțului. Și lucrul acesta trebuie să-l auzim și să-l facem. Nu rezolvăm doar printr-un simplu da, pe care îl punem cu ștampila și ne sprijinim pe ștampila aceea și pe daul acela. Ne sprijinim pe Dumnezeu care vrea să facă din noi niște familii sfinte, niște familii mărturii, niște familii vii. Așa spune în Predica de pe Munte, capitolul 5, versetul 14, Matei spune, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți o cetate așezată pe un munte. Și să știți că președintele Reagan, când a luat pasajul acesta și l-au folosit mulți lideri americani înaintea lui, s-au inspirat din Predica de pe Munte. voi sunteți lumina lumii, voi sunteți o cetate așezată pe un munte. Familia creștină e un exemplu în societate, un exemplu de sfințenie, un exemplu de dragoste, un exemplu de unitate, un exemplu de umblare cu Dumnezeu, nu un exemplu de violență, de abuz, de divorț, de scandal, de infidelități, de probleme. Avem de lucrat aici, avem de corectat aici, avem de pocăit aici, avem de rezolvat aici. Deci când votăm familia cum o vrea Dumnezeu, să o votăm că Dumnezeu o vrea sfântă și să-i spunem lui Dumnezeu, vreau cu ajutorul tău să trăiesc o viață sfântă. Ne ridicăm la rugăciune.